Malam, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara kasih, sidang jemaat Pontian yang saya kasih dalam Tuhan. Walaupun pada malam hari kita tidak dapat datang ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita, dan Tuhan dengan segala kasih karunia dan kelimpahan selalu memberkati kita, sehingga kita semua tetap sehat. Dan mari kita saat ini datang ke hadapan Allah, sahabat Tuhan sudah mulai. Dan mari kita masuk ke dalam mespa keluarga, ajak istri anak kita bersama-sama untuk mengawali ibadah sahabat kita. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir di tengah kita untuk memberkati, memimpin seisi keluarga kita, supaya kita semua bersama-sama mendapat ridho dan dilindungi dari segala mara bahaya yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Sabat adalah hari peristirahatan yang Tuhan sediakan kepada kita, juga yang Tuhan kehendaki kita harus datang ke hadirat-Nya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama akan mengawali ibadah sabat kita melalui rekaman video. Mari kita tunduk kepala dan berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai ibadah Sabat pada Jumat malam ini. Mari kita bersama-sama buka kidung rohani kita. Kita naikkan pujian nomor 377. Kidung rohani nomor 377. 1, 2, 3. Kala ku temui cobaan, kala jalan hidup sukar, satu hal yang paling manis, Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Ku tak takut sebab kau dekat. Tuhan kau ingatku. Hidup dunia penuh khawatir, bayangi jiwa ragaku. Walau cemas di hatiku, Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Ku tak takut sebab kau dekat. Tuhan kau ingatku. Saat senang atau susah, saat suka maupun duka, cukuplah bila ku tahu Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Tuhan kau ingatku. Ku tak takut sebab kau dekat. Tuhan kau ingatku. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saat yang indah ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini, pada ibadah Sabat Jumat malam ini, kita akan melihat seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan dalam memulihkan umat-Nya. Tokoh ini adalah Otniel. Mari kita lihat sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-11. Mari kita keluarkan Alkitab kita, kita baca bersama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ketujuh, dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ayat 8, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenaz adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenaz. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-8 ini dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Kita tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Tapi di dalam perjalanan hidup mereka pada zaman hakim-hakim, saudaraku, di sini katakan, orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Israel takluk. Kalau kita baca di dalam sejarah ketika Yosua memimpin bangsa Israel sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel dan perjalanannya mulai dari sungai Yordan menuju tanah Kanaan, Yosua begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk menaklukkan, mengalahkan bangsa-bangsa sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan, bahkan 7 bangsa yang ada di tanah Kanaan berhasil ditaklukkan dan dikalahkannya. Semuanya ini bisa terjadi karena apa? Karena Tuhan sendiri yang turun tangan dan memimpin mereka. Tapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 ini, kita melihat sebuah kontradiksi yang sangat luar biasa, saya bangsa yang dipilih oleh Tuhan, biji mana Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita, Israel dan peperangan takluk kepada Kusyan Rusathaim 8 tahun lamanya. 8 tahun lamanya, satu waktu jangka yang cukup panjang yang membuat mereka sebagai bangsa yang ditaklukkan, yang dijajah oleh Raja Kusyan itu sendiri. Mereka harus hidup dalam penderitaan, mereka harus hidup di dalam kesengsaraan. Harta mereka akan dirampas, hasil cocok tanam mereka diambil oleh sang raja dan rakyatnya. Sehingga rakyatnya harus hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan, dan harus hidup dalam masa-masa kesukaran yang luar biasa. Mengapa itu tahu terjadi, saudara? Di dalam ayat ke-8, bagian pertama dikatakan kepada kita, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka. Sedih, saudaraku, kita saya membaca ayat ini. Dikatakan Tuhanlah yang menjual umatnya kepada Raja Aram Mesopotamia. Kenapa Tuhan menjual mereka, umat kesayangan? Kenapa Tuhan membiarkan biji matanya? Mengapa Tuhan yang dikasih membiarkan umat yang dikasihnya dijual kepada Raja Aram itu, saudara? Di sini katakan kepada Tuhan saking marahnya, kena bangkitlah murka Tuhan. Mari kita renungkan Tuhan, mengapa Tuhan murka? Mengapa bangkit murka Tuhan dan Tuhan menjual umatnya kepada sang raja Aram itu sendiri? Pada malam hari, mari kita renungkan perkataan ini. Mengapa Tuhan murka? Bangkit murka Tuhan dan menjual umatnya. Umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya, umat yang cintainya, biji matanya, begitu Tuhan mengasihinya. Tapi Tuhan menjualnya. Sehingga umat yang sedang menderita. Saya ingin katakan, saudaraku, kita ada orang-orang yang berdosa. Kita dipilih oleh Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Kita dipungut dari tengah-tengah lumpur dosa, dijadikan umat pilihan, dijadikan umat kesayangan. Mari kita renungkan kehidupan kita ini. Ya, ingat. Sekali lagi saya katakan, ingat, jangan sampai kita juga dijual oleh Tuhan kepada dunia ini. Jangan sampai Tuhan juga menjual kita kepada iblis, sama seperti umat menjual umat Israel kepada Raja Kusyan Rusathaim. Oleh karena Tuhan murka, Tuhan marah besar terhadap umat yang dikasihinya. Sekarang menjadi persoalan renungan kita pada malam hari ini. Mengapa sampai Tuhan bangkit murkanya? Kenapa Tuhan sampai rela? Tuhan sampai ikhlas membiarkan anak yang dikasih, yang dicintainya dijual kepada sang raja Kusyan Rusathaim itu, sehingga umat itu harus mengalami. Apa Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Apa Tuhan tidak peduli kita lagi? Tidak, saudara. Saya yang katakan tidak dengan pasti. Tuhan tetap sangat mencintai. Tapi ini sebuah perenungan, kenapa Tuhan sampai menjualnya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Alkitab memberikan sebuah alasan yang sangat luar biasa mengapa sampai Tuhan menjual umatnya. Tuhan tidak peduli lagi umatnya. Tuhan membiarkan umatnya harus terjual dan hidup dalam penderitaan. Di dalam ayat ke-7 firman Tuhan katakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Alkitab memberikan sebuah alasan yang sangat luar biasa, yang sangat jelas kepada kita kenapa Tuhan sampai begitu terpaksa menjual umatnya, membiarkan umatnya ditawan, takluk di bawah kusyai Rusataim. Karena apa? Karena dikatakan pada kita, karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Alkitab mengatakan di dalam Hakim pasal ketiga ketujuh katakan pertama orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan katakan Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan melihat perbuatan umat. Apakah perbuatannya itu jahat di mata Tuhan? Apakah perbuatan itu baik di mata Tuhan? Itu dinilai oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan melihat perbuatan kita. Setelah kita melalui anugerah Tuhan, kita dipanggil, dipilih menjadi umat Tuhan. Kita menerima Yesus Juru Selamat, kita menerima sakramen baptisan air, kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, berikutnya kehidupan kita yang akan dinilai oleh Tuhan. Apakah perilaku dan kehidupan kita, Tuhan melihatnya, apakah itu benar di hadapan Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Itulah yang akan menentukan juga kehidupan secara jasmania kita. Apakah kita diberkati oleh Tuhan atau mengalami kutuk, mengalami amarah murka daripada Tuhan. Kita dengan katakan dengan sangat jelas kenapa Israel sampai Tuhan serahkan kepada Raja Aram Mesopotamia Kusyai Rusataim. Kenapa perilaku mereka? Tuhan begitu mengasihi mereka. Mereka apa? Mereka sudah dituntun keluar dari Mesir, dituntun menjalani padang gurun yang begitu sulit, dituntun melewati Laut Merah, melewati Sungai Yordan, dan boleh mengalahkan bangsa-bangsa sepanjang perjalanan menuju Tanah Kanaan. Dan Tuhan begitu luar biasa dan memberkati mereka, memberikan kepada mereka suatu hidup yang luar biasa dengan memberikan Tanah Kanaan sebagai tanah milik pusaka. Suatu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ada suatu tanah yang diberkati oleh Tuhan. Mereka tinggal cocok tanam. Oh, mereka tinggal panen hasil yang luar biasa. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Akan diberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya hidup mereka akan diberkati dan berkelimpahan secara lahiriahnya. Karena apa? Karena janji Tuhan melalui Abraham, Isa, dan Yakub telah dinyatakan kepada mereka. Tetapi apa saudara, setelah mereka tinggal di tanah Kanaan, hidup dengan kecukupan, hidup dengan kelimpahan, hidup dengan berkat jasmani yang cukup banyak. Kita katakan kepada kita, umat Israel mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat yang dikatakan di sini saudara? Pertama dikatakan, mereka mulai melupakan Tuhan. Yang kedua dikatakan, mereka mulai beralih penyembahan dari penyembahan kepada Allah Yahweh kepada para Baal dan para Asyera. Sedih saudara kalau kita baca ayat ini. Tapi saya ingin katakan ayat ini menjadi sebuah peringatan yang sangat luar biasa bagi kita anak Tuhan yang terberkati. Yang mendapat anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mati di atas kayu salib di atas bukit Golgota, yang telah memberikan nyawanya untuk menembus saudara-saudara dan saya, dan yang terus menerus memberkati dalam kehidupan Anda, yang hidup kita, saya katakan dengan sangat pasti Anda tidak berkekurangan apa-apa di tengah suasana gonjang-ganjingnya karena wabah yang sedang melanda di Indonesia. Saya yakin Anda masih tercukupi, masih terberkati dengan semua berkat-berkat jasmani, sehingga kita tidak ada yang berkekurangan. Tapi ada sebuah momen saat ini di mana kita akan sulit datang beribadah ke dalam gereja. Tapi saya ingin katakan, apakah hati kita masih beribadah kepada Tuhan? Harus ingat, saudara. Atau mungkin saat ini Anda merasa diberkati oleh Tuhan dengan segala kebutuhan jasmani kita tercukupi oleh Tuhan, terpelihara oleh Tuhan. Apakah kita melupakan Tuhan, saudara? Ingat perkataan firman Tuhan ini. Alkitab menganggap jahat anak-anaknya di mata Tuhan. Pertama, karena mereka telah melupakan Tuhan. Mengapa seseorang bisa melupakan Tuhan? Mengapa umat Israel bisa melupakan Tuhan? Kalau kita lihat di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Mari kita buka sama-sama. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Ayat yang ke-12 kita lihat mulai ayat yang ke-11. Ayat ke-11, dalam nama Tuhan Yesus membaca firman, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya dia rendahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17, perhatikan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikelarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika umat Israel dalam perjalanan menuju Kanaan, Tuhan sudah menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa kepada umat Israel melalui hambanya Yosua. Tuhan katakan kepada Yosua, sampaikan kepada umat Israel, mengingatkan mereka supaya hati-hati jangan melupakan Tuhan Allahmu. Jangan lupa berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepada umat pada hari ini. Ayat 11 ini berkata dengan sangat tegas, jangan lupa Tuhan Allahmu, jangan lupa berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Tapi sayang sekali, saudara, kenapa umat Israel, mereka sampai tahu karena mereka lupa Tuhan mereka. Mereka lupa akan perintah-perintahnya. Kenapa manusia bisa lupa akan perintah Tuhan? Manusia melupakan Tuhan. Di dalam ayat ke-12 kata kepada kita, karena manusia seringkali sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat jasmani dari Tuhan yang mereka terima. Sehingga hari ini mereka sudah cukup, tidak berkekurangan apa-apa. Sehingga mereka dalam kekenyangan itu sendiri, mereka mengatakan, ah, buat apa sih saya percaya Tuhan, buat apa saya bersandar kepada Tuhan. Buat apa saya harus datang menguduskan hari Sabat dengan perintah Tuhan. Pada saat umat Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka alami kelimpahan. Cocok tanam panennya baik, beternak hasilnya baik. Melakukan segala sesuatu diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat dari Tuhan berlimpah, langit terbuka dan berkat dicurahkan kepada mereka, mereka sehingga mereka tidak mengalami kekurangan apa-apa. Sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan menjadi murka. Maka di dalam ayat 12 katakan oleh Tuhan, mereka lupa. Mereka lupa Tuhan karena apa? Karena engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik, mendiaminya. Engkau sudah mempunyai lembu sapi, kambing, domba, sudah bertambah banyak emas, bertambah perak, bertambah banyak. Dan segala ada yang padamu bertambah. Betul gak, saudara? Manusia seringkali meninggalkan Tuhan karena, oh, luar biasa tiap hari bisa makan, minum, dan kenyang. Buat apa sih saya punya Tuhan? Mereka sudah dikasihkan Tuhan rumah yang baik dan bisa mendiaminya. Oh, dikasih tempat tidur rumah yang besar, spring bed yang begitu luar biasa empuknya. Kamar yang ber-AC, suasana yang luar biasa. Lebih enak tidur daripada gereja berkebaktian kepada Tuhan, betul kan? Dan kemudian dikatakan lembu sapi kambing domba bertambah banyak. Betul. Usahanya lancar. Toko yang satu diberkati lagi dengan satu toko lagi. Karir yang tadinya menjadi manajer dinaikkan. Pangkatnya menjadi direktur sehingga membuat kita menjadi sibuk. Pabrik yang satu diberkati lagi memiliki pabrik yang kedua. Pabrik yang kedua kita miliki. Tuhan berkati menjadi memiliki pabrik yang ketiga dan karir yang banyak, staf yang banyak. Akhirnya kita terlalu sibuk, dibawa oleh kesibukan daripada usaha-usaha kita sendiri. Seluruh fokus pikiran kita, kita tertuju kepada berkat-berkat materi dunia ini. Dan yang kita sudah merasa, oh, aku sudah punya pabrik, aku sudah menjadi kaya, aku sudah terberkati luar biasa. Anggap apalah. Kan tidak pegang hari Sabat, tidak ibadah hari Sabat, hanya kan sekali-sekali, kan masih ada kali yang lain. Saya katakan, saudara, ibadah itu ada kesempatan. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan di Jumat malam ini. Saya katakan, Jumat depan belum tentu kita bisa ibadah kepada Tuhan. Karena di tengah wabah yang sedang merajalela ini, tidak sedikit orang hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, besok sudah karantina 14 hari dan 4 hari ketua mereka sudah mati terterang oleh virus itu sendiri. Maaf saudara, bukan saya takut-takuti. Hari ini tidak sedikit orang yang kemarin-kemarinnya begitu bangga dengan makan kenyangnya, begitu bangga dengan rumah baiknya, begitu bangga dengan karirnya, lembu sapi kambing dombanya, dengan usaha perusahaannya. Saudara-saudara, hari perusahaannya sudah ditutup. Banyak usahanya hari tidak bisa jalan dan entah berapa banyak kerugian yang harus mereka alami. Apa yang bisa kita banggakan Tuhan? Ya, saudara, kalau Tuhan tidak memberkati Anda dan saya, kalau Tuhan tidak memagari segala hasil ternak kita, segala hasil kambing domba kita. Dan orang bisa melupakan Tuhan karena, oh, dia berkata, oh, aku sudah mempunyai banyak cadangan emas, mempunyai banyak cadangan perak. dan segala yang ada pada kita bertambah-tambah. Mungkin kita berkata, oh aku kan sudah punya deposito, aku punya tahapan, aku punya simpanan. Aku gak perlu khawatir hari ini dan besok. Seperti seorang kaya yang bodoh diberkata, oh aku sudah membuat gandum dan hasil panennya, aku simpan dalam gandum yang dalam gudang yang satu, aku simpan dalam gandum yang kedua. Dalam gudang gandum yang kedua, lalu Tuhan Yesus kata kepada, eh orang bodoh, jangan kau menyangka kamu bisa menikmati gandum sendiri. Malam ini jiwamu akan kuambil, nyawamu akan kuambil. Apakah yang engkau sisakan ini? Buat apa yang kau sisakan ini? Hidup akan menjadi sia-sia, nggak ada gunanya. Demikianlah jadinya orang yang kalau tidak bersandar kepada Tuhan. Begini jadinya orang yang tidak bersyukuri anugerah Tuhan. Begini jadinya orang yang lupa akan perintah-perintah Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan katakan, orang merupakan Tuhan. Ayat 14 katakan, jangan engkau menjadi tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar tanah Mesir dari rumah perbudakan. Menjadi tinggi hati. Wajah muka manusia dapat kita ketahui, tapi hati manusia tiada seorang pun yang tahu. Apakah saya sebagai pendeta, apakah saya tinggi hati, apakah saya pengerja, saya tinggi hati, apakah saya sebagai jemaat, saya tinggi hati, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan yang mengetahui apakah Anda tinggi hati atau tidak. Orang yang tinggi hati, dia akan melupakan Tuhan. Orang yang tinggi hati dan berkata dalam dirinya, saya tidak perlu Tuhan. Orang yang tinggi hati berkata, saya tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Orang yang tinggi hati berkata, saya tidak perlu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kenapa orang itu bisa menjadi tinggi hati? Ya, faktor yang dikatakan firman tadi. Sudah bisa makannya, bisa tidur di dalam rumah yang baik, sudah karirnya, usahanya, bisnisnya bertambah maju, dan cadangan. Ya, depositonya emas dan perak sudah sangat banyak. Sehingga dia mulai merasa tinggi hati. Buat apa? Saya harus mencari Tuhan. Buat apa? Saya harus beribadah kepada Tuhan. Saudara ingat. Ini perkataan Tuhan yang luar biasa. Umat Israel ya, mengalami murka Allah. Dan Tuhan katakan, karena perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan, karena mereka telah melupakan Tuhan, mereka merupakan janji Tuhan kepada mereka. Dan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Orang melupakan Tuhan karena dimulai dari hati dia. Manusia bekerja keras, berusaha, itu adalah suatu hal yang menjadi sebuah kewajiban. Manusia membuat rencana bagaimana suatu hidup menjadi lebih sejahtera, lebih baik. Itu ada sebuah keharusan. Tapi Amsal mengatakan kepada kita, kerja keras kita, rencana kita bisa menjadi berhasil. Semuanya karena keputusan Tuhanlah yang menentukannya. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kekuatan tangan kita. Tapi seringkali orang merupakan Tuhan, dan dengan tinggi hatinya mereka berkata, "Woi, hari ini aku menjadi orang berhasil." Karena apa? karena kekuasaan dan kekuatanku yang luar biasa. Aku selalu kerja keras loh. Aku dari muda kerja keras loh. Sampai hari aku kerja keras loh. Aku tidur jam 1 malam, aku bangun jam 4 pagi, aku udah kerja keras terus. Ya, ini yang aku capai. Dia lupa bahwa semua anugerah, semua berkat datang dari Tuhan. Akibatnya, saudara, tidak sedikit orang yang tadinya diberkati oleh Tuhan dan hidupnya berhasil dan membuat rencana, kerja-kerja yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tapi karena kesombongan hati mereka, karena kedegilan hati mereka, karena tinggi hatinya mereka melupakan Tuhan, maka Tuhan izinkan semua harta yang dipercayakan kepadanya diambil kembali. Mereka diserahkan kepada Raja Aram Mesopotamia, Kusya Rusathaim, sehingga mereka mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa hidup karena hidup dan penderitaan sendiri. Ini yang dialami oleh Israel, saudara. Harapan saya sebagai pendeta juga jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di sini ayat 18 yang katakan, sadarlah, ya. Harus engkau ingat, sekali lagi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, ayat ini sangat penting. Ingat, catat baik-baik, dikatakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikelarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin, saudara. Tuhan katakan, ingat, jangan lupa, jangan takabur, jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan. Tapi ingat, kalau hari engkau sukses, hari engkau berhasil, hari ini engkau mempunyai cadangan, harta kekayaan karirmu makin menonjol, makin diberkati, dipakai oleh bos Anda. Anda bisa mempunyai rumah tinggal yang baik, Anda bisa makan kenyang dan baik. Luar biasa, saudara. Tuhan katakan, ingatlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sadar bahwa apa? Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi kepadamu kekuatan untuk beroleh kekayaan. Yang kita dapat semua dari Tuhan. Ingat itu. Bukan kehebatan saudara dan saya. Tapi ingat dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Pemberi Berkat, Raja, segala Raja, Tuhan semesta alam, Allah yang kita puji dan sembah. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, umat Israel, kenapa mereka mengalami suatu kehidupan 8 tahun lamanya di bawah Kusya Rusathaim, ayat kedua. Mereka melupakan Tuhan dengan apa? Beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Mereka mengganti Tuhan. Hari ini saya yakin kita mungkin tidak berganti Tuhan, pindah keyakinan, tidak. Tapi hati-hati. Apa menjadi Baal dan Asyera hari ini yang membuat kita melupakan Tuhan, tidak pegang perintah Tuhan, tidak memegang lagi peraturan Tuhan. Kita lupa bahwa peraturan Tuhan itu begitu luar biasa. Kita tidak hidup lagi dalam koridor dan firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, hari kita pun terbawa arus oleh Baal-Baal dan Asyera secara rohani. Paulus katakan dalam kitab Kolose, ya, dalam kitab Kolose, Di dalam kitab Kolose, mari kita lihat. Bahwa kehidupan yang bergantung kepada hal duniawi itu adalah berhala-berhala di zaman modern. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat kelima. Ya. Kolose pasal kelima, pasal ketiga, ayat kelima dan keenam. Ayat kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Perhatikan baik-baik, semua ini mendatangkan murka Allah. Semua ini menunjukkan apa? Di dalam ayat yang kelima dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Hawa nafsu ya, dan keserakahan. Sudah diberkati dengan rumah yang baik, masih belum pernah puas. Sudah bisa makan kenyang dengan baik, masih tidak pernah puas. Sudah punya cadangan devisa karir diberkati oleh Tuhan, masih belum pernah puas. Tapi nafsunya tinggi sehingga terus mengejar. Akan keempat hal ini, sehingga dengan pengejaran itu, fokus kita selalu tertuju kepada dunia ini, dan kita lupa kepada Tuhan, dan saking serakahnya kita ingin merampas seisi dunia ini, Tuhan katakan ini jahat, ini sama seperti penyembahan berhala. Aduh, saudaraku, hati-hati. Ya, ayat ke-6 katakan kepada kita, semua ini bisa mendatangkan murka Allah. Umat Israel seperti demikian pada saat itu. Sehingga Tuhan izinkan mereka tertawan. Kita katakan dengan jelas loh, Tuhan jual mereka. Tuhan yang jual. Artinya Tuhan tidak mau peduli lagi. Tuhan dibiarkan lagi. Tuhan yang buang mereka. Anak-anak yang tidak tahu bersyukur kepadaku. Sehingga mereka harus takluk. Kalau manusia memang di dalam berkat-berkat yang berlimpah cenderung lupa kepada Tuhan. Tapi kalau manusia sudah kembali berkatnya jatuh, hidup gagal, hidup penderitaan, nah saya itu mulai merenung, kenapa sih? Kenapa saya alami nasib demikian? Kenapa saya mengalami bangkrut dan mengalami sahabat ditawan oleh sang raja? Nah, maka setelah 8 tahun, saudara, kita mencatat kepada kita setelah mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka, maka ayat 9 dikatakan, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan memakitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Setelah umat Israel mengalami penderitaan luar biasa, baru mereka mau duduk untuk merenung. Untuk melihat kenapa sih kita di bangsa yang diberkati harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Ternyata perenungan dan penderitaan yang mereka alami, baru mereka sadar, oh ternyata kami melupakan Tuhan. Ternyata kami mulai mengalihkan hidup kami dari penyembahan Yahweh kepada berhala-berhala Baal dan Asyera. Lalu mereka menangis, berseru-seru, saudara. Ayat ke-9 katakan, bersurah orang Israel kepada Tuhan. Ini sebuah langkah yang luar biasa untuk pertobatan Tuhan. Mereka berdoa, berseru. Meminta pengampunan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Saudaraku, saya ingin katakan hari ini suatu kebenaran sama kalau hidup kita hari ini sudah mengalami banyak masalah-masalah. Usaha kita mulai merosot. Karena kesombongan hati kita, karena dosa kita. Hidup kita mulai kacau balau. Oleh karena kita melupakan Tuhan kita. Ayat firman Tuhan dalam ayat ke-9 ini mengatakan kepada kita, mulailah berseru kepada Tuhan, bertobatlah di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati lagi, jangan sombong lagi. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab katakan Tuhan sesaat murka tapi kasih setianya selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan sama seorang Israel. Pada saat itu mereka berdoa kepada Tuhan di tengah penderitaan, di tengah masalah yang sudah mereka hadapi. Di tengah perbudakan yang sudah mereka hadapi pada saat itu. Mereka berseru-seru, entah berapa lama mereka berseru, saudara, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan pun mendengarkan suara mereka. Alkitab katakan kepada kita, yang membuat Tuhan tidak mendengar akan doa-doa kita karena dosa dan kejahatan kita. Dosa melupakan Tuhan. Dosa tidak memegang perintah-perintah Tuhan. Dosa tinggi hati. Dosa merasa saya diri kuat. Dosa merasa diri saya bisa. Orang Israel sudah alami, saudara, pada zaman hakim-hakim. Karena itu di tengah-tengah keterpurukan mereka datang berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memang menjual mereka, Tuhan yang murka kepada umat Israel. Akhirnya Tuhan pun kembali menaruh belas kasihan dan bentukkan tangan pengasihannya dengan membangkitkan seorang penyelamat yang bernama Ordeon. Dan Tuhan berkata, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Lalu dia memimpin pasukan Israel dan maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyarusathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyarusathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian mati Otniel anak Kenas. Luar biasa, saudara. Apa yang bisa kembali membuat umat Israel, ya, negerinya aman selama 40 tahun? Tuhan katakan di sini, karena Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Otniel. Saya ingin katakan bukan Otniel yang luar biasa yang bisa mengalahkan musuh, tapi di sini katakan kepada kita, ya, dia masih roh Tuhan menghinggapi dia. Ada roh Tuhan, saudara. Roh Allah. Roh Yesus. Roh Kudus. Karena ada roh kudus, roh Allah yang hadir hinggap pada Otniel sendiri. Yang bisa memimpin seluruh pasukan. Sehingga mereka bisa mengalahkan Raja Kusai di Rishathaim. Tuhan menebus deritaan mereka dengan mengutus seorang yang bernama Otniel. Hari Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk menebus kita yang telah mati di atas bukit Golgota, yang telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan sudah mencari Roh Kudus, Roh Tuhan kepada kita. Karena saudaraku, hari ini firman Tuhan yang berkati anak dan saya, pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau hari kita mengalami keterpurukan, ya, mari kita undang Roh Kudus hinggap dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus, ya, bekerja dalam diri kita. Biar api Roh Kudus membakar sanga-sanga kita, Roh Kudus membakar dosa-dosa kita, supaya kita diperbaharui, saudara. Kita bertobat di hadapan Allah. Bertobat, saya katakan, saudara. Kalau kita udah tinggi hati, sekarang buang tinggi hati. Kalau saya mengatakan saya hebat, saya bisa, sekarang, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, di tengah suasana wabah ini banyak orang sudah mulai menyadari diri kita. Nah, dirinya kalau dulu mereka sombong, oh dengan tangan saya membangun usaha saya, ya dengan tangan saya membangun karir saya. Sekarang banyak orang mengalami ketakutan, mereka sedang hatinya dari kacau. Kenapa? Karena mereka mulai menyadari, waduh kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan kasih satu virus aja, Tuhan izinkan satu virus aja terjadi. Sekarang biar ekonomi perusahaannya mulai mulai gonjang-ganjing, karir saya mulai dalam keadaan ambang-ambang, bisa dirumahkan. Saudara, saya katakan kalau Anda saat ini mulai mulai mengalami sebuah kondisi ketakutan seperti ini, seakan tidak ada cara lain, mari datang kepada Tuhan. Mau Roh Kudus urapi, beri kekuatan kesehatan kepada kita. Roh Kudus damaikan hati kita. Kalau tidak, saudara, kalau itu terjadi, kita pun akan terjerembab. Iman kita akan hancur. Kita pun akan menjadi tawanan. Tawanan dunia seumur hidup. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, Tuhan memberkati Anda dan saya. Tuhan memberitahu kepada kita suatu nas firman Tuhan yang luar biasa. Izinkan Roh Tuhan hingga pada hari kita. Izinkan Roh Kudus. Harus mau Roh Kudus berkati kita. Harus Roh Kudus pimpin kita. Biar hidup kita diperbaharui. Kalau kita tadinya sudah banyak melanggar peraturan Tuhan, perintah Tuhan dengan tidak mengusulkan hari Sabat. Kalau kita tidak pegang firman Tuhan. Kalau kita sudah hidup ketajisan, percabulan, kita hidup di dalam keserakan hawa nafsu yang jahat, saat ini tobatlah kita mulai. Tinggali, akui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Allah kita adalah Allah yang samurka, tapi kasihannya selama-lamanya. Dia akan ulurkan tangan pengasihanmu, dia akan melindungi saudara saya, dan kita akan memulihkan kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada dia, sama seperti umat Israel, saat itu dia sungguh-sungguh mencari dia, dia bertobat di hadapan Allah, dia berdoa bersuruh-suruh, maka Tuhan bangkitkan Otniel untuk melepaskan mereka. Roto hingga pada Onil, sehingga musuh itu dapat dikalahkan, ditaruhkan, sehingga hidup mereka kembali aman 40 tahun. Hari ini saya percaya Tuhan akan berkati Anda dan saya, dan hidup kita akan damai. Ya. Akan aman 40 tahun, dikatakan di sini, artinya 40 tahun sebagai gambaran, ya, usia karier kita sampai usia senja kita. Ini akan hidup aman. Sehingga akhirnya kita masuk usia senja, kita boleh melewati hidup-hidup dalam sejahtera. Kita katakan, izinkan Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus sekali lagi. Undang Tuhan Yesus masukkan hati kita. Izinkan Roh Kudus masukkan diri kita untuk memberkati kita. Di dalam kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan mari kita bersama-sama kembali angkat pujian 300. Pujian 375. Pujian 375. 375. Apakah kau gagal dalam hidupmu? Jamah tangan Tuhan Yesus. Apakah kau lelah dan berbeban berat? Jamah tangannya yang luka. Jamah tangan Tuhan Yesus. Jamah tangannya yang luka. Dia akan menjagamu, dialah sobatmu, jamah tangannya yang luka. Sendirikah engkau lalui jalan gelap, jamah tangan Tuhan Yesus. Percaya padanya, dia akan kuatkanmu, jamah tangannya yang luka. Jamah tangan Tuhan Yesus. Jamah tangannya yang luka. Dia akan menjagamu, dialah sobatmu, jamah tangannya yang luka. Ayat 3. Maukah kau turuti kehendak Tuhan, jamah tangan Tuhan Yesus? Tinggalkah kau dalam terang firman-Nya, jamah tangan-Nya yang luka? Jamah tangan Tuhan Yesus, jamah tangan-Nya yang luka. Dia akan menjagamu, dialah sobatmu, jamah tangan-Nya yang luka. Lelahkah jiwamu yang penuh dosa, jamah tangan Tuhan Yesus. Bukalah hatimu, undang dia masuk, jamah tangan-Nya yang luka. Jamah tangan Tuhan Yesus, jamah tangan-Nya yang luka. Dia akan menjagamu, dialah sobatmu, jamah tangan-Nya yang luka. Mari kita bersama-sama, kita berlutut berdoa, kita doa di dalam roh kurang lebih 10 sampai 15 menit. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.